У брацкай студыі Сяргей Абламейка. Сёння хрысціянскі свет на блізкім усходзе жыве ў чаканні надзвычай важнай падзеі. Мяркуецца, што ў бліжэйшым часе адбудзецца аб'яднанне двух арабскіх хрысціянскіх цэркваў: мельхіцкай уніяцкай альбо ўсходнекаталіцкай царквы з антыяхійскай праваслаўнай. Прычым дыялог аб гэтым аб'яднанні ідзе ўжо трэцяе дзесяцігоддзе. Некалі гэтыя абедзве царквы ўваходзілі ў адзіны антыяхійскі патрыярхат. Тут я хацеў бы нагадаць, што ў першыя хрысціянскія стагоддзі патрыярхатамі мелі права называцца толькі тыя епархіі, дзе першымі епіскапамі былі апосталы. На пачатку такіх было чатыры. У Александрыі першым епіскапам быў апостал-евангеліст Марк, у Єрусалиме брат Христа апостол Якуб, а ў Антыяхіі і Риме апостол Пётр. Сёння антыяхійскага патрыярхату ўжо ў старым выглядзе не існуе. Раней гэта быў грэцкі патрыярхат паводле складу вернікаў. Сёння ж антыяхійская праваслаўная царква ўжо арабская. А сам горад Антыяхія спачатку зазнаў моцны землятрус, а пасля і разарэнне мусульманамі. Цяпер гэта маленькае мястэчка ў Турцыі пад назвай Антакія. Цэнтр патрыярхату быў перанесены адтуль у Дамаск у 14 стагоддзі. Дык вось мельхіцкая грэка-каталіцкая царква, што аддзялілася ад антыяхійскай у 1724 годзе, і антыяхійская праваслаўная сёння вырашылі ізноў аб'яднацца. Прычым тэалагічныя падставы гэтага аб'яднання пакуль не зусім зразумелыя, а абедзве гэтай царквы налічваюць прыблізна па мільёну вернікаў. Таму я папрасіў аднаго з нашых аўтараў, сакратара прадстаўніцтва Маскоўскага патрыярхату пры патрыярху антыяхійскім Алеся Салагуба, падрыхтаваць цыкл гутарак аб гэтай будучай беспрэцэдэнтнай падзеі. Сёння ў эфіры першая з іх. Алесь Салагуб прысвяціў яе перад гісторыяй гэтага аб'яднання. На сувязі Дамаск, Сырія.
1995 года славутый французский православный богослов Оливье Климан опубликовал у итальянской газете «Авениры» артикул под назвой «Нареште творчий экуменизм». Миновито так оценил ёнтые процессы по обновлению одинства антиохийского патриархата, якія идут на протягу опошних десятигодзев и уже мают добрый плен. Нагадаю, что антиохийский патриархат на протягу своей долгой, славной и складанной истории поделился на 5 церков, которые належат к 3 христианским семьям. Православные, так званые дохалкидониты и вунияты, и католики усходних обрядов. Богословский диалог православных и сироякавитов Антиохии был укоронован в 1991 году подписанием совместной декларации о полном одинстве в питаниях веры и домовой про зносены у тайнах, пакуль што на ўзроўні міран. Але і гэта ўжо робіць сыраякавіцкую царкву фактычна адзінавернай царквой антыяхійскага праваслаўнага патрыярхата. Цяпер на павестцы дня стаіць пытанне пра аб'яднанне праваслаўных і грэка-каталікоў Антыяхіі. Гэта падзея будзе мець без перабольшвання гістарычнае значэнне для ўсяго хрысціянскага свету. И тому мае сэнс дать короткий огляд диалогу помеж православными и греко-католиками Антиохии и его идеологичную выснову. В уния часток Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского патриархата с Римом у 1724 годе, у выниху чего узникла Мелхитская греко-католицкая церковь, была выкликана имкнением у иноверным агрессивным оточении знайсти внешнюю кропку опоры, а так само резким незадовольнением арабских православных верников за сильным греков. Другое крыло, как ведомо, ориентовалось на русскую церкву, якая у 1899 годе допомогла избрать першого после долгого перепынку православного патриарха араба Мелетия Думани. Грецкие церкви не вызнавали его 10 годов, покуль константинопольский патриарх Иоаким не обновил с ним зносины. С самого початку подзел успрымался як вымушаны и часовы, и перабили все махчимое для захавання у лоне Римской церквы своей идентичности, каб не створать перашкод будучаму обновлению одинства антиохийского патриархата. Мелхитский патриарх Григор Юсуф 1864-97 годы на Першем Ватиканском соборе рашуче отстоивал усходнюю экклезиологию и покинул Рим еще до обвещения догмата о папской беспомылковости в пытаниях веры и морали. Отказывая на официальный лист кардинала Барнабо, як он ставится до нового догмата, патриарх Григор дэкляраваў сваё поўнае непрыняццё гэтай дактрыны і не ездзіў болей у Рым, пакуль папа Леў XIII не апублікаваў у 1893 годзе славутую энцыкліку «Orientalium Dignitas» – «Годнасці ўсходніх». Патриарх Максим IV Саях 1947-67 годы таксама рашуча выступіў супраць абмежавання правоў і прывілеяў усходніх патриархаў у распрацаваным папай Піем XIII праекце Кодэкса канонаў усходніх каталіцкіх церкваў і склікаў па гэтаму пытанні спецыяльны сынод сваёй царквы ў Каіры ў 1958 год. Дзейнасць патриарха Максима IV на другім Ватыканскім соборы Константинопольскі патриарх Афінагор, прымаючы яго ў радосці, ацаніў словамі: «Вы гаварылі ад нашага імя». Цікава, што выступаў патриарх Максим IV на паседжаннях собору дэманстратыўна па-французску, хоць добра валодаў латынію, афіцыйнай мовай рымска-каталіцкай царквы. Цяперашні мелхіскі патриарх Максим V Хакім працягвае тую ж лінію. Ён стварыў епархіі для дыаспары у Амерыцы і Аўстраліі і рэзка крытыкуе, уступіўшы ў сілу ў 1990 годзе, Кодэкс канонаў усходніх каталіцкіх цэркваў.
Гэта была першая гутарка з цыклу Алеся Салагуба абмеркаваным аб'яднаннем Мельхіцкай усходнекаталіцкай царквы з Антыяхійскай праваслаўнай. Тэмай наступнай гутаркі будуць падрабязнасці афіцыйнага дыялогу паміж гэтымі цэрквамі, які пачаўся ў 1974 годзе. Ну а зараз сказанне. Сёння яго гаворыць прапаведнік беларускай евангельскай царквы з Менску Андрэй Дылюк.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. Сягоння тэма маёй гутаркі гэткая: выратаванне душы, дар Божы. Я часто задаю людзям гэтае пытанне: ці верыце вы ў Ісуса Хрыста? Што цікава, хаця вераць не ўсе, але вось я не сустрэў бадай ніводнага чалавека, які б не ведаў пра Ісуса Хрыста. Пра Ісуса, які выданы за грахі нашыя і ўваскрос дзеля апраўдання нашага, ведаюць усе. Але важна не проста ведаць, важна верыць, таму што толькі праз веру ў тое, што Ісус Хрыстос адкупіў нас сваёю смерцю, мы можам атрымаць прабачэнне грахоў і ачышчэнне ад іх. Апостал Павел пісаў: «Дзяка выканаўцу залічваецца не ад злітасці, а з абавязку». А таму, хто не выконвае, але веруць у таго, хто апраўдвае безбожнага, вера ягоная залічваецца ў праведнасць. Далей у таго ж апостала Паўла чытаем: «Бо расплата за грэх – смерць, а дар Божы – жыццё вечнае ў Хрысце Ісусе, Господзе нашым». Толькі за адзін падман чалавек мусіць назаўсёды трапіць у месца вечных пакутаў. Але вечнае жыццё – гэта дар Божы. Мы павінны рабіць добро, але добрымі ўчынкамі мы не можам зарабіць выратаванне нашай душы, бо гэта дар Божы. І гэты дар даецца бясплатна, а атрымаць яго можна праз веру. І тады гэткая вера залічваецца нам у праведнасць. Але гэта зусім не значыць, што мы павінны забывацца пра добрыя ўчынкі. Проста вера ўзнясе іх на новы ўзровень. Чалавек, які пакаяўся і ўверваў у Ісуса Хрыста, будзе рабіць добрыя ўчынкі таму, што любіць бліжняга, а не таму, каб пацешыць сваю прагу да славы і павагі ад людзей і паказаць перад людзьмі сваю літасць і дабрачыннасць, або каб зрабіць сабе рэкламу. Праз веру чалавек павінен атрымаць чыстае і добрае сэрца. Тады гэтая вера не дарэмна. Гэткім шляхам чалавек атрымоўвае праведнасць праз веру. Першым крокам на гэтым шляху можа быць малітва. Я заклікаю зараз нашых радыёслухачоў, асабліва тых, хто ніколі не маліўся, памаліцца разам. Калі вы не ведаеце, як гэта зрабіць, то далучыцеся да мяне. Я буду казаць словы малітвы з кароткімі перапынкамі, а вы паўтарайце за мной. Гэта будзе малітва, мая і ваша. Калі вы шчыра жадаеце атрымаць прабачэнне грахоў і дар Божы, выратаванне душы, то Бог пачуе гэтую малітву. Помолимся, повторяйте за мной. Отче Небесный, пробачь мои грехи и научи верой у Иисуса Христа. Аминь. Теперь вы повинны ведать, что анёлы записали гэтую молитву. На закачэнне хочу прочитать слово апостола Павла в послании до римлян. Дык вот, оправдавшися верою, мы маем мир с Богом праз Господа нашего Иисуса Христа. Всего вам найлепшего, нехай добрословіць усіх вас Бог.
Гэта было казанне прапаведніка беларускай евангельскай царквы з Менску Андрэя Дылюка і апошні матэрыял сённяшняга выпуску сімвалу веры. Усяго добрага. Сергей Бламейка, Прага.